เอตทัคคะในทางพระพุทธศาสนาหมวดภิกษุเสนอตอนที่8เรื่องพระราหุลเถระเอตทัคคะในทางผู้ใคร่ในการศึกษาพระราหุลเป็นพระโอรสของเจ้าชายสิทธัตถะกับพระนางยโสธราหรือพิมพาเป็นพระชนดาของพระเจ้าสุทโธทนะผู้ปกครองนครกบิลพัสดุ์ประสูติวันเดียวกันกับที่พระบิดาเสด็จออกบวชดังนั้นท่านจึงเจริญพระชันษาเติบโตขึ้นมาโดยไม่เคยเห็นพระพักรู้จักพระบิดาเลยจบจนครั้นเมื่อพระบรมศาสดาตรัสรู้แล้วเสด็จมาโปรดพระประยุรญาติที่กรุงกบิลพัสดุ์ประทับอยู่ที่นิโคทารามที่พระประยุรญาติสร้างถวายในวันรุ่งขึ้นเวลาเช้าทรงปฏิบัติพุทธกิจเสด็จเข้าไปบิณฑบาตในพระนครกบิลพัสดุ์ทรงแสดงธรรมโปรดพระเจ้าสุทโธทนะพระบิดาในระหว่างถนนให้พระบิดาดำรงอยู่ในพระโสดาปัตติผลในวันที่สองเสด็จเข้าไปรับบิณฑบาตในพระราชนิเวศทรงแสดงธรรมโปรดพระบิดาและพระนางมหาประชาบดีโคตมีเมื่อจบพระธรรมเทศนาพระบิดาดำรงอยู่ในสกทาคามีส่วนพระนางมหาประชาบดีโคตมีดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลเป็นที่น่าสังเกตว่าแม้ว่าพระพุทธองค์จะเสด็จเข้าไปรับอาหารบิณฑบาตในพระราชนิเวศถึง6วันแล้วก็ตามแต่พระนางพิมพาพระมารดาของพระราหุลกุมารก็มิได้มาเฝ้าพระพุทธองค์ดุจบุคคลอื่นๆเลยครั้นล่วงไปถึงวันที่7แห่งการเสด็จเยือนพระนครกบิลพัสดุ์พระนางพิมพาราชเทวีประดับตกแต่งองค์ราหุลกุมารราชโอรสด้วยอาภรณ์อันวิจิตรแล้วตรัสว่าพ่อราหุลลูกรักพ่อจงไปดูสมณะผู้มีผิวพรรณผ่องใสมีรูปงามดุจท่านเท้ามหาพรหมแวดล้อมด้วยสงสาวกเป็นจำนวนมากพระสมณะองค์นั้นคือพระบิดาของเจ้าพระองค์มีขุมทรัพย์มหาศาลอันสุดจะคณนานับแต่พระบิดาของเจ้าออกบวชเจ้าก็เหมือนหมดหวังในราชสมบัติเจ้าจงไปกราบไหว้พระบิดาแล้วกราบทูลขอทรัพย์สมบัตินั้นในฐานะเป็นทายาทสืบสันตติวงศ์ต่อพระองค์เถิดราหุลกุมารเสด็จเข้าไปเฝ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตามพระดำรัสของพระมารดากราบถวายบังคมแล้วทอดพระเนตรดูพระสัพพัญญูบังเกิดความรักในพระบิดาทรงปราโมทย์สมณะตรัสชมว่าร่มเงาของพระองค์เย็นสดชื่นยิ่งนักพระพักของพระองค์สดใสสุดจะประมาณได้ดังนี้แล้วก็ตรัสเรื่องอื่นต่อไปโดยไม่ได้กราบทูลขอสมบัติพระพุทธองค์ทรงกระทำภัตตกิจเสร็จแล้วตรัสอนุโมทนาเสด็จกลับสู่นิโครธารามส่วนราหุลกุมารก็เสด็จติดตามไปจนถึงอาวาสมิมีผู้ใดจะสามารถกราบทูลทัดทานได้เมื่อประสบโอกาสจึงกราบทูลขอทรัพย์สมบัติอันเป็นสิ่งที่รัชทายาทผู้สืบราชสันตติวงศ์จะพึงได้รับพระบรมศาสดาได้ทรงสดับดังนั้นแล้วทรงดำริว่าราหุลกุมารปรารถนาทรัพย์สมบัติอันเป็นของพระบิดาถ้าตถาคตจะให้คุ้มทองเจเธอแล้วก็จะเป็นสิ่งชักนำให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารด้วยเป็นสิ่งหาสาระแม้สักนิดหนึ่งก็หามีไม่อย่ากระนั้นเลยเราจะมอบอริยทรัพย์อันเป็นสิ่งประเสริฐสุดในพระพุทธศาสนานี้แก่เธอซึ่งจะทำให้เธอเป็นโลกุตรทายาทสืบสกุลในพุทธวงศ์นี้สืบไปครั้นแล้วทรงมีพระดำรัสสั่งให้พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรจัดการบรรพชาให้แก่ราหุลกุมารในวันนั้นด้วยพิธีให้รับไตรสรณคมและสามเณรราหุลได้ชื่อว่าเป็นสามเณรองค์แรกในพระพุทธศาสนาพระเจ้าสุทโธทนะเมื่อทราบข่าวว่าราหุลกุมารบรรพชาแล้วทรงโทมนัสเสียพระทัยเป็นอย่างยิ่งด้วยหวังไว้แต่เดิมว่าเมื่อพระราชโอรสสิทธัตถะออกบวชแล้วก็หวังจะได้นันทกุมารสืบราชสมบัติต่อไปแต่พระบรมศาสดาก็ทรงพานันทะออกบวชทำให้ผิดหวังเป็นคำรบสองแต่ก็ยังมีหวังอยู่ว่าจะให้ราหุลราชกุมารหลานรักเป็นทายาทสืบราชสมบัติต่อไปแต่แล้วพระพุทธองค์ก็ทรงนำไปบวชซะอีกจ ึงหมดสิ้นผู้จะสืบสายราชทายาททรงดำริต่อไปอีกว่าหากปล่อยไว้อย่างนี้อีกไม่นานบรรดากุมารในสากยสกุลก็จะถูกนำไปบวชจนหมดสิ้นอันหนึ่งความทุกข์โทมนัสอย่างนี้ก็จะเกิดแก่บิดามารดาในสกุลอื่นๆด้วยเหตุสิ้นคนสืบสกุลจึงรีบเสด็จไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าที่นิโครธารามกราบทูลขอประทานพระพุทธานุญาตว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนับต่อแต่นี้ไปถ้ากุลบุตรผู้ใดแม้ประสงค์จะบวชในพระพุทธศาสนาหากมารดาบิดายังไม่ยอมพร้อมใจกันอนุญาตให้บวชแล้วขอได้โปรดงดเสียอย่าให้ได้บรรพชาแก่กุลบุตรผู้นั้นเลยพระบรมศาสดาได้ประทานพรตามที่พระพุทธบิดากราบทูลขอแล้วถวายพระพรลาพาพระนันทะและสามเณรราหุลพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เสด็จกลับสู่มหานครราชคฤห์เมื่อราหุลกุมารบรรพชาเป็นสามเณรแล้วตามเสด็จพระบรมศาสดาและพระสารีบุตรเถระอุปัชฌาย์ของตนไปยังสถานที่ต่างๆเมื่ออายุครบก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุวันหนึ่งขณะที่พระราหุลพักอยู่ที่สวนมะม่วงในกรุงราชคฤห์พระบรมศาสดาเสด็จไปที่นั่นทรงแสดงพระธรรมเทศนาราหุลโลวาทสูตรให้ท่านฟังหลังจากนั้นทรงสอนในทางวิปัสสนาทรงยกอายตนะภายในและภายนอกขึ้นแสดงพระราหุลทรงกิจไปตามกระแสพระธรรมเทศนาก็ได้บรรลุพระอรหัตตผลพระราหุลเป็นผู้มีอัธยาศัยใคร่ต่อการศึกษาพระธรรมวินัยทุกวันที่ท่านตื่นขึ้นมาเวลาเช้าท่านจะกำสายให้เต็มฝาพระหัตถ์แล้วตั้งความปรารถนาว่าวันนี้ข้าพเจ้าเพิ่งได้รับคำสั่งสอนจากสำนักพระบรมศาสดาสำนักพระอุปัชฌาย์และสำนักพระอาจารย์ทั้งหลายให้ได้ประมาณเท่าเม็ดทรายในกำมือของข้าพเจ้านี้ด้วยเหตุนี้ท่านจึงได้รับการยกย่องจากพระบรมศาสดาให้ดำรงตำแหน่งเอตตคะเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในทางผู้ใคร่ในการศึกษาในขณะเมื่อท่านยังเป็นสามเณรเล็กๆอยู่นั้นท่านเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายจนเป็นที่เลื่องลือในหมู่ภิกษุทั้งหลายด้วยว่าครั้งหนึ่งพุทธบริษัททั้งหลายฟังธรรมกันยามค่ำคืนโดยมีพระเถระผัดเปลี่ยนกันแสดงธรรมเมื่อสิ้นสุดการแสดงธรรมแล้วพระเถระผู้ใหญ่ต่างก็กลับที่พักของตนส่วนพระภิกษุผู้บวชใหม่และสามเณรรวมทั้งอุบาสกที่ไม่สามารถจะกลับที่พักได้เพราะค่ำมืดจึงอาศัยนอนกันในโรงธรรมนั้นเนื่องจากเป็นพระบวชใหม่จึงไม่สำรวมในการนอนทำให้เกิดภาพที่ไม่น่าดูรุ่งเช้าอุบาสกทั้งหลายพากันติเตียนและความทราบไปถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธองค์จึงรับสั่งประชุมสงฆ์แล้วบัญญัติสิกขาบทห้ามภิกษุนอนร่วมในที่มุงที่บังเดียวกันกับอนุปสัมบันอนุปสัมบันคือผู้ที่มิใช่ภิกษุถ้านอนร่วมกันต้องอาบัติปาจิตตีครั้นในการต่อมาสามเณรไม่สามารถจะนอนร่วมกับภิกษุได้และเมื่อไม่มีที่จะนอนท่านจึงเข้าไปนอนในเวชกุฎีคือส้วมของพระบรมศาสดาเมื่อเวลาใกล้รุ่งพระพุทธองค์เสด็จไปในเวชกุฎีทรงส่งเสียงกระแอมออกไปแล้วได้สดับเสียงตอบออกมาจากข้างในได้พบเธอนอนในที่นั้นและทรงทราบว่าเพราะเธอไม่มีที่นอนอันเนื่องมาจากพระพุทธบัญญัติทำให้พระองค์สลดพระทัยจึงดำริว่าต่อไปภายหน้าสามเณรน้อยๆจะได้รับความลำบากเพราะขาดผู้ดูแลเอาใจใส่จึงทรงรับสั่งให้ประชุมสงฆ์แล้วทรงบัญญัติสิกขาบทเพิ่มเติมว่าให้ภิกษุนอนร่วมกับอนุปสัมบันได้3คืนถ้าเกิน3คืนพระภิกษุต้องอาบัติปาจิตตีในพุทธบัญญัตินี้หมายถึงให้ภิกษุนอนร่วมกับอนุปสัมบันได้3คืนในคืนที่4ให้เว้นเสีย1คืนแล้วค่อยกลับมานอนร่วมกันได้ใหม่โดยเริ่มนับ1จนถึงคืนที่3ทำโดยทำนองนี้จนกว่าจะมีสถานที่นอนแยกกันเป็นการถาวรท่านพระราหุลเถระดำรงอายุสังขารโดยสมควรจากการเวลาแล้วก็ดับขันธปรินิพานที่บรรทุกกำพลศิลาอาสณดาวดึงสเทวโลกท่านมีอายุไม่มากนักเพราะท่านนิพพาน ก่อนพระพุทธองค์ผู้เป็นพระบิดาก่อนพระสารีบุตรผู้เป็นพระอุปัชฌาย์ก่อนพระมหาโมคคัลลานะผู้เป็นพระอาจารย์